Kremtim solemn sont në Vatikan. Në natën e fundme të vitit 2010, rreth papës umlodhen mira besimtare shtektar për t'i lartuar hyjit himnin e fundit të vitit, himnin e falënderimit për një vit jetuar e për ditë të reja e ndepangjarje që shtrihen hapësirën prej 365 ditësh të vitit të ri 2011. E pikrisht me një meditim të tillë nisi papa homelinë e kremtimit të sontëm solemn të lutjeve mbrëmësore.
Al termine di un anno ci ritroviamo questa sera nella Basilica Vaticana.
Në përfundim të një viti, kujtoj, jemi mbledhur sonte në Bazilikën e Vatikanit për të kremtuar lutjet e para mbrëmësore të solenitetit e së shetnushës Marinë, nën e Zotit, e për t'i lartuar himnin e falenderimit hyjit për hiret e pa numërta që na dhuroi, por edhe e sidomos për vetë hirin, për dhantin e gjallë personale të atë që është biri i ti i dashur Zotin Jezu Krisht.
Pikrisht kjo mirënjohje për dhantin e Zotit në kohën që na u dha për të jetuar, na ndihmon të zbulojmë vlerën e madhe të shkruar në kohë. Në të gjitha ritmet e veta, vjetore, mujore, javore, ditore, koha banohet nga dashuria e Zotit dhe është plot me dhuratat e tij të hirit. Është kohë shërbimi. Po, hyja mshuar hyri e mbeti në kohën e njeriut. Hyri e mbeti me vetjen e Jezusit, birit të Zotit që u bë njeri, shëlbusit botës. Këtë shpjegoi papa në e kujtojshën pali apostull me leximin e shpallur pak më parë, kur erdhi koha e caktuar, hyji dërgoi birin e vet që t'na bëj bi në shpirt.
Pra vijoi ati shejt Ratzinger, amshimi hynë në kohë dhe rinon në rëjnë duke e qliruar njeri unë nga mkatje duke bërë birë të hyjit. Që në zanafil, a që në krimin e botës e të njeriut në bot, amshimi hyjit bërit e qelë koha në të cilën zhvillohet historia njërzore nga breznia në brezni. Tani, kujtoj papa, me ardhin e krishtit e me shelbimin e ti jemi pikrish në kohën e caktuar.
Duke vijuar shpjegimin e leximeve liturgjike të mbrëmësoreve, posaçërisht fragmentin nga letra Shënpalit, Benedikti XVI u ndal rishtas te Krishtlinja, që na kujton misteriozisht e realisht se jemi pikrisht në kohën e caktuar nga Zoti për shërbimin e njerëzimit.
Proprio nel bambino di Betlemme possiamo contemplare.
Pikrisht në foshnjën e Betlehemit mund të kundrojmë takimin e ndritshëm me kuptim plot të amshimit me kohën. Krishtlindja na bën të rigjejmë hyj në pamjen e përvujt e të likësht të një foshnjëje. A nuk është kjo, pyeti papa, një ftesë për të gjetur Zotin edhe në jetën tonë të përditshme? As është ftesë për të zbuluar nëse koha jo njerëzore, edhe në qasët më të vështira, më të rënda, është për herë pasuruar nga hiret e hyjit, madje nga hiri që vetë Zoti?
Pyetje të cilat presin përgjigje në jetën e çdo besimtari, në jetën tonë, në jetën e gjithë njerëzve që sonte, duke kremtuar, nuk mund të mos gëzohen për një vit të ri që çel gonxhe në biskun e ditës vetë të parë, por dhe për vitin që zhduket duke marrë me vete ngjarje, gëzime, trishtime, realizime e dështime, që sigurisht nuk mund të mos lënë gjurmë në kohën me e pa cak. Më pas Benedikti 16, duke ndjekur traditën e përvitshme, kujtoi kryesisht hiret që pati në vitin 2010 dioqeza e tij e Romës. U ndalua prandaj gjatë tek rruga e përshkuar gjatë vitit që kaloi, por dhe tek ajo që hap para besimtarve një vit i ri plot me ngjarje të panjohura, të pritura e të papritura. Pasi përshëndeti bashkëpunëtor të vetëm të ngushtë nga kardinali Mkamës tek i peshkvit Nims, me shtar të gjithë njerëzit që i shërbejnë nga afër kishës, kujtoi me mirënjohje njohje veprimtaritë shumta të vitit tashmë të kaluar.
Në radhë të parë kumtimin dhe meditimin e përditshëm të fjalës së Zotit pa të cilin askush nuk mund të jetë dishepull i vërtet i Krishtit, praktikimin e lekcio divina, pastaj të jetë e nevojshme për të dalluar shenjët e kohëve të përshpallur me fryt ungjillin, misionin qytetar, qendrat e dëgjimit të ungjillit në të gjitha fushët e jetës, nga shtëpitë tek spitalet e vendit ku jetohet e punohet, nismen dialog në katedralen, bazilikën e Shëngjorit në Lateran.
E më pas Benedikti 16 kujtoi me mirënjohje të thellë dhe sidomos vizitën e tij në strehen e Caritasit, pranë stacionit e kurullor Termini të Romës, ku pa me sytë e tij dhe primtarinë e vullnetarëve, përmes cilës burra e gra nga të katër anët e botës mund të prekin me dorë dashurinë e Zotit. Por si zakonisht papa theksoi me forcë vendi i privilegjuar i dëgjimit të fjalës së Zotit është Eukaristia, mesha shejte, sidomos ajo zdjeles pa cilën Besimtari nuk mund t'jetë vërtet besimtar.
Cari fratelli e sorelle, siamo invitati a guardare al futuro.
Të dashur vëllezër e motra, jemi të grishur të shikojmë drejt se armës se këtë armëri ta shikojmë me shpresë që është fjala e fundit e Te Deum. Në ty, o Zot, shpresuam, Zot, jemi të pështjelluar në jamshim.
E na kujton Papa në këtë natë bekimi e hiri, Krishtin, shpresën tonë, në edhuron gjithnjë, ajo, nëna e Zotit, e shejtnushmja Virgjëra Mari.
Cominciai i pastori e ai maci, le sue braccia.
Si atëherë barinve të mbretërve dietar, krahët e saj e edhe më shumë zemrë e saj, vion të ofroj botës Jezusin birën e vetë shilbusin tonë. Në të mbështetit e gjithë shpresa jonë, sepse nga i burojnë shilbimi e paqe për çdo njeri.
E kështu nërsa japim lamtumire një viti, dëgjojmë hapat e para dë vitit të ri, liturgjia e sont me naprin drejt solemnitetit Marisë në në hyjit e në në gjithë njerëzve. Ti lutemi prandaj Zoti i zbekuar na shoqëroi me kujdesin e saj amtar në çdo ditë të vitit që nis në mes natën e heshtur. Të ndërmjetësoj për ne sot e përgjithmonë, që Krishtit na pranoi një ditë në lumninë e Tij, në shoqërinë e shenjtorëve për të kënduar Te Deumin e amshuar.
Te Dominum confiteo.